Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Депутаты Магілёўскага гарсавету вырашылі ў 5 разоў зменшыць аднаразовую грашовую дапамогу сем'ям, у якіх нарадзілася трэцяе і наступнае дзіця. Александр Казулін у сваім вусным пасланні з-за кратаў адзначае, што ён бы не адмяняў сацыяльных ільготаў. ААН прызнала Беларусь краінай з высокім індэксам чалавечага развіцця. Віцэ-прэм'ер ураду Александр Касянец прызнаў, што ў краіне не хапае лекараў. У Мінску праходзіць 19-ты з'езд Беларускага саюзу мастакоў. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У праскай студыі навіну Алена Струва сёння ў свеце. Генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс заклікаў беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнку спыніць смяротнае пакаранне ў Беларусі. Зварот зроблены ў звязку з прысудам прадстаўнікоў гэтых званай марозаўскай групоўкі. Незалежна ад цяжкасці злачынстваў гэтых асобаў, смяротнае пакаранне не будзе служыць правасуддзю, адзначыў Тэры Дэвіс. Прэзідэнт США Джордж Буш сустракаецца ў Белым доме з ізраільскім прэм'ер Ольмертам і кіраўніком палестынскай аўтаноміі Абасам. Напярэдадні ізраільскі ды палестынскі лідары пагадзіліся пачаць неадкладныя перамовы па мірным урэгуляванні. У Берліне паводле запыту Тбілісі затрыманы адзін з лідараў грузінскай апазіцыі Іраклі Акруашвілі. На радзіме Акруашвілі абвінавачваюць у карупцыі і злоўжыванні службовым становішчам. Для разгляду пытання пра яго экстрадыцыю ў берлінскім судзе, а потым у Міністэрстве юстыцыі Нямеччыны, грузінскі бок мусіць прадставіць адпаведныя доказы. У Маскве затрыманы пісьменнік-сатырык Віктор Шендэровіч, які браў удзел у пікеце ў падтрымку лідара аб'яднанага грамадзянскага фронту Гары Каспарова. Сёння на Петроўцы ля будынку ўправлення ўнутраных спраў былі таксама затрыманыя яшчэ некалькі ўдзельнікаў пікетаў у падтрымку Каспарова. Выконваючы абавязкі прэм'ера Кыргызстану Алазбек Атамбаеў сышоў у адстаўку па ўласным жаданні ўсяго за 18 дзён да парламенцкіх выбараў. Прэзідэнт Пакістану Мушараф сышоў з пасады галоўнакамандуючага. Ён перадаў свае ваенныя паўнамоцтва былому кіраўніку службы выведкі Кіяні. Прэзідэнт Францыі Сарказі паабяцаў перадаць суду тых, хто страляў у паліцыянтаў у часе хваляванняў у прыгарадах Парыжу. У Афганістане ўлады правінцыі Нурыстан заявілі пра гібель 12 дарожных рабочых. Ахвярамі тэракту ў сталіцы Шры-Ланкі сталі найменей 16 чалавек. Гэта былі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. На пазачарговай сесіі Магілёўскага гарсавету дэпутаты вырашылі ў 5 разоў зменшыць аднаразовую грашовую дапамогу сем'ям, у якіх нарадзілася трэцяе і наступнае дзіця. Гэта датычыць выплатаў з мясцовага бюджэту. Падрабязнасці з Магілёву.
Депутаты тлумачаць сваю пастанову тым, што вырасла дзяржаўная дапамога, якая ў суме перавышае дапамогу з гарадскога бюджэту. Гарсавет зменшыў матэрыяльную дапамогу шматдзетным сем'ям, але вырашыў дапамагаць кожнаму 10-тысячнаму дзіцяці, што нараджаецца ў Магілёве. Сем'я, у якой народзіцца такое дзіця, атрымае 1000 базавых велічыняў. Гэта 31 мільён рублёў. Пастанова гарсавету, пакуль праходзіць экспертызу ва ўправе юстыцыі гарвыканкаму, і яшчэ не ўступіла ў сілу. У Магілёўскім аблвыканкаме да пастановы гарсавету ставіцца крытычна.
Магу толькі аб'ясніць, это адзінае, што можа быць рэзнет, но нельзя сказаць о том, што ў нас настолько это шырока прымяняецца, рождаемасці там 3-го, 4-го ребёнка. К сожалению, такіх сем'ей раз-два і абчёл. По городу Могилеву идет увеличение рождаемости, но это не может служить оправданием тому, что вот эти вот помощи отменяются.
Меркуя наместница старшини областного совета депутатов Татьяна Исаченко. Спадарыня Исаченко признает, что в бюджете бракует сродков и некоторые программы доводится переглядать, как подшадить гроши. Как ставится до постановок горсовета активистки могилевских неурадовых организаций.
Кроме вот сожаления, непонимания, ничего нельзя сказать. Государство обещает, что будут пересматриваться адресные помощи, что будут разрабатываться новые программы. Но у меня очень большое опасение, что между вот этими новыми программами и адресной помощью пройдет хороший период времени. Все семьи, которые это снижение льгот почувствуют, это, конечно, для них будет острое время.
мяркуе кіраўніцтва неўрадавай арганізацыі «Жаночы цэнтр падтрымкі і самаадукацыі» Валянціна Гваздзёва. А вось меркаванне актывісткі грамадскага жаночага клубу «Пралеска» Надзеі Салаўёвай.
Я лічу, што раней гэта грошы былі не стымулам для жанчын прыняць рашэнне ражаць ці не ражаць трэцяга і больш дзяцей, а зараз тым больш. Гэта таксама пацвярджае той факт, што жанчына не мела ні асобай падтрымкі ад дзяржавы, магла разлічваць толькі на сілы сваёй сям'і і сабе, сітуацыя так і застаецца, нават яшчэ горш.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, у 2005 годзе ў Магілёве нарадзілася 3440 немаўлят, летась 3725, сёлета за 11 месяцаў 3711. Прырост насельніцтва, аднак, невялікі, усяго 65 чалавек.
Дадам, што пры нараджэнні трэцяга і наступнага за ім дзіцяці цяпер дзяржава плоціць аднаразовую дапамогу 557 тысяч рублёў. Гэта тры бюджэты пражытковага мінімуму. Для параўнання, сціплая дзіцячая каляска на менскім рынку Ждановічы каштуе палову гэтай сумы. Каб крыху дапамагчы шматдзетным сем'ям, дэпутаты мясцовых саветаў у Салігорску, Жлобіні, Наваполацку і тым жа Магілёве раней выявілі ініцыятыву, і мясцовыя бюджэты тут плацілі дадатковую грашовую дапамогу. Сума даплаты ў рэгіёнах розная, ад 150 тысяч рублёў, як, напрыклад, у Жлобіні, да 750 у Магілёве. Аднак нават і такую дапамогу цяпер даводзіцца скарачаць. Сітуацыю каментуе старшыня грамадскага аб'яднання «Жаночы незалежны дэмакратычны рух» Людміла Пеціна.
До нас звярталіся немало шмат дзетных сямей, якія гаварылі пра тое, што усе вось гэтыя абяцанні па сацыяльнай абароне абарочваюцца проста дэкларацыяй. Па-першае, людзі не могуць разабрацца ў гэтай сістэме, яна даволі складаная і яна не працуе. Калі людзі звяртаюцца ў адпаведныя інстанцыі, то практычна яны не атрымліваюць ніякай дапамогі. Як і ва ўсёй сацыяльнай палітыцы ў Беларусі, больш дэкларацыі, чым канкрэтнай справы.
Лічыць Людміла Пеціна. Дадам, што паводле Міністэрства працы і сацыяльнай абароны насельніцтва у Беларусі цяпер больш як паўмільёна дзяцей, якія жывуць з бацькамі і маюць патрэбу ў грашовай дапамозе на харчаванне і адзенне. Александр Казулін у сваім вусным пасланні з-за кратаў адзначае, што ён бы не адмяняў сацыяльных ільготаў. Каментары свайго зняволенага бацькі да апошніх палітычных падзеяў пераказала дачка Вольга. З ёй сустрэўся Алег Грузділовіч.
Як былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін паставіўся да адмены сацыяльных льготаў, што пачне дзейнічаць у сярэдзіне снежня? Паводле Вольгі Казулінай, яе бацька гэта рашэнне ўлады асуджае.
Вялікае кашчунства забіраць льготы ў дзяцей, у нашага будучага пакалення, у бедных пенсіянераў, якія могуць і так сябе пазволіць толькі малако ды хлеб, у чарнобыльцаў, якія паклалі сваё жыццё на тое, каб ліквідаваць паследствія чарнобыльскай катастрофы. Ён спытаў, а куда пайшлі гэтыя дзенькі, якія забралі ў народа? Казкі пра тое, што дзенькі пайдуць па назначэнні людзям, вельмі наскучылі. Зато дабавілі па 150 даляраў сілавым структурам. Для таго, каб падзяржаць вот эти вот структуры, якія ахоўваюць яго любімага ад свайго ж народа.
Вольга Казуліна кажа, яе бацька перакананы, што на пасадзе прэзідэнта ён бы не ўхваліў такого закону і знайшоў бы іншыя крыніцы, каб кампенсаваць страты бюджэту ад падаражэння энерганосьбітаў. Што палітык думае адносна пра прэзідэнцкай арганізацыі «Беларусь», якую стварылі два тыдні таму? Гэтую падзею Александр Казулін назваў бяздумным капіяваннем расійскага досведу.
Набліжаюцца парламенцкія выбары, і можна дакладна сказаць, што прадстаўнікі Беларусі набяруць не менш, чым прадстаўнікі «Єдиної Росії».
Паводле Вольгі Казулінай, яе бацька не верыць у сапраўдную карысць для краіны ад арганізацыі, якую прыдумала ўлада. Александр Казулін пракаментаваў і дзеянні апазіцыі. Ён вітае спробы прыцягнуць увагу людзей да палітычных і сацыяльных праблемаў, але лічыць, што зрабіць гэта праз маршы немагчыма, бо ад вулічных акцыяў людзі стаміліся. На думку былога кандыдата на прэзідэнта, трэба шукаць іншыя формы агітацыі пратэсту.
Адні ідуць у адну сторону, другія ў другую, трэці ў трэці. Ніхто не знае, куды ідзем, за чым ідзем, што мы будзем рабіць. То есть гэта ўжо вызывае псіхалагічнае ўтамленне.
Пераказвае словы свайго бацькі Вольга Казуліна. падманам назваў Александр Казулін закон аб амністыі, які гэтак чакалі ў беларускіх турмах.
На працягу паўгады могуць выйсці ліцы, якія аплацяць страты. То есть гэтая амністыя накіравана толькі на тое, каб выцягнуць з людзей як мага больш грошы. Таму тата гаворыць, што мова о гуманізме і сострадання ўвогуле не ідзе. Колькі тут у турме парушаных сімей, загубленых судзіб. Тут людзей адназначна не справляюць, а толькі калечаць.
Это была Вольга Казулина. Нагадаю, что под амністу гэтага года подпадают больше, як 3,5 тысячи грамадзянаў. Адвокаты Александра Казулина не узнімалі пытання про его амністу, аднак усе их спробы добиться перагляду справы падабароннага и адмены прысуду 5,5 гадоў зняволення поспеху не мелі.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
ААН прызнала Беларусь краінай з высокім індэксам развіцця. У традыцыйным дакладзе аб развіцці чалавека, які штогод прэзентуе праграма развіцця ААН, Беларусь заняла самую высокую сярод краін СНД пазіцыю і ўвайшла ў спіс краін з высокім узроўнем развіцця. Паводле экспертаў ААН, індэкс чалавечага развіцця разлічваецца на аснове комплексных паказчыкаў. Это даходы на душу насельніцтва, сярэдні ўзровень жыцця, якасць сістэмы адукацыі і медычнага абслугоўвання. Таксама ўлічваецца ўзровень злачыннасці і дзеянняў па ахове навакольнага асяроддзя. Дакумент ААН ахоплівае сітуацыю ў 177 краінах, сябрах арганізацыі. Беларусь цяпер займае 67 месца. Некалькі апошніх год запар першае месца сярод краінаў з высокім узроўнем чалавечага развіцця належала Нарвегіі. Аднак сёлета гэтая краіна саступіла сваё лідарства Ісляндыі. ЗША занялі ў рэйтынгу 12 месца. Літва, Эстонія, Латвія адпаведна 43, 44 і 45 месца, а Расія 67 пазіцыю. Ці хутка развіваецца ў Беларусі чалавечы патэнцыял? Гэта будзе тэма абмеркавання ў сённяшняй экспертызе свабоды. Слова яе вядучаму, нашаму аглядальніку Валеру Карбалевічу.
Па выніках мінулага вызначэння Беларусь займала 67 месца, і ў выніку рэйтынг вырас. Прычым Беларусь увайшла ў катэгорыю краін з высокім узроўнем развіцця. Сярод краін СНД Беларусь займае самае высокае месца, але саступае краінам Балтыі і Польшчы.
У экспертызе свабоды будзе браць удзел таксама кіраўнік цэнтру Мізіса Яраслаў Раманчук.
Нельга сказаць, што гэта вось як тэрмометр, які прынёс у краіну і бачыш, як яна развіваецца. Безумоўна, гэта ўсё адносна. Той паказчык, які учора апублікавала ООН, сведчыць пра тое, што адбывалася ў нашай гаспадарцы ў 2005 годзе. І паказчык, які мы атрымалі, 804 пункты, на самую рэч яшчэ ніжэйшы за ўзровень 1994 года.
Яраслаў Раманчук, а таксама былы міністр працы Беларусі Александр Саснов, сёння будуць удзельнікамі экспертызы свабоды. Яе вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. А зараз асноўныя тэмы дня. Дэпутаты Магілёўскага гарсавету вырашылі ў 5 разоў зменшыць аднаразовую грашовую дапамогу сем'ям, у якіх нарадзілася трэцяе і наступнае дзіця. Праект пастановы праходзіць экспертызу і пакуль не ўступіў у сілу. Александр Казулін у сваім вусным пасланні з-за кратаў адзначае, што ён бы не адмяняў сацыяльных ільготаў. ААН прызнала Беларусь краінай з высокім індэксам чалавечага развіцця. Беларусь заняла самую высокую пазіцыю на прасторы СНД. Віцэ-прэм'ер ураду Александр Касінец прызнаў, што ў краіне не хапае лекараў і прапанаваў прыняць закон аб здароўі народу. У Менску праходзіць 19-ты з'езд Беларускага саюзу мастакоў. Уладзімір Басалыга, які быў на чале творчага аб'яднання «Два тэрміны», прапануе перадаць кіраўніцтва маладзейшаму пакаленню. Упершыню за апошні год змянілася сітуацыя на рынку нерухомасці Беларусі. Гарадскія кватэры ранейшай забудовы патаннелі. Сёння у канцэртнай залі Менск праходзіць чарговы 19-ты з'езд Беларускага саюзу мастакоў. У ім бяруць удзел каля 250 дэлегатаў і гасцей. На з'ездзе маюць абраць новага старшыню і кіроўныя органы творчага аб'яднання. Цяперашні кіраўнік саюзу Уладзімір Басалыга выступае за тое, каб саюзам кіравала маладзейшае пакаленне. Тэму працягвае Анна Соус.
Асноўная інтрыга з'езду – выбары старшыні. Чакаецца, што асноўнымі прэтэндэнтамі на пасаду кіраўніка Саюзу беларускіх мастакоў будуць заслужаны дзеяч мастацтва Уладзімір Савіч і колішні старшыня Саюзу Геннадзь Буралкін. На гэтую пасаду прэтэндуюць яшчэ шэраг знаных творцаў – скульптары Александр Фінскі, Александр Батвінёнак ды іншыя. Суполка мастакоў пагоня вылучыла мастака Сергея Тимохова, гаворыць Алексей Марашкін.
Это знаный человек, авторитетный. Мы думаем, что он идет в альянсе с Владимиром Савичем. Савич как раз той мастак, который имеет организационные здольности. Вот долгие годы в академии был заказчиком кафедры графики. Это той мастак, который нечто может изменить в нашем творческом союзе. А другие, я боюсь, что это все пойдет по накатанному шляху. Реальные сегодня у нас два кандидатуры, может быть три. Геннадь Буралкін, который уже, по-моему, 4 термины был, это Владимир Савіч і Александр Драніш. Ведаем яго як аўтара помніка Францішку Скарына.
Цяперашні старшыня саюзу Владимир Басалыга хоча, каб у кіраўніцтва саюзу прыйшло маладзейшае пакаленне мастакоў.
Трэцяе тысячагоддзе, яны ўжо асноўны касцяк, фарміруюць нашу прастору эстэтычную. Ну як, каб імі кіравалі мы? Ды і дзяржава, ты куды не кінешся, ўсюды ёсць пенсіянеры па 70 год, працуюць, не працуюць.
Паводле Владимира Басалыгі, за тры гады было зроблена 880 выставаў праектаў пленэраў, рэалізавалі шэраг паспяховых замежных праектаў. На сёння ў Беларускім саюзе мастакоў больш за 1200 сяброў, і каля 70% маюць майстэрні, аднак многія патрабуюць рамонту. Што да праблемаў творчага саюза, то Владимир Басалыга кажа пра тое, што дагэтуль не вырашанае пытанне працоўнага стажу і сацыяльнай абароны мастакоў. Многія з іх не маюць працоўных кніжак, а сяброўства ў саюзе цяпер не лічыцца працоўным стажам. Савецкім часам мастакам залічваўся творчы стаж. Пра праблемы творчага саюзу гаворыць і мастак Алексей Марашкін.
Гэта ж ненармальна, калі наш творчы саюз всю энергию отдае на тое, каб неяк захаваць гэты саюз. І што яму пагражае? Шэраг мастакоў не маюць магчымасці плаціць за майстэрні, таму што даволі высокая цана за метры. Ну, гэту запазычанасць творчы саюз сам аплочвае, бо інакше яго аб'явіць банкротам.
А мастак Рыгор Сітніца лічыць, што апошнія гады Беларускі саюз мастакоў перажывае застой.
З гэтым не пагаджаецца баршыня мастакоў, асабліва тых, якія працуюць актыўна творча, хацелі б не то што рэанімаваць гэтую установу, а надаць ёй дынамічны сучасны выгляд больш шырокім выхадам на замежжа. Усе нашы прарывы ў вольны свет, а іх сапраўды шмат, адбываецца на ўзроўні прыватных ініцыятываў. Саюз практычна аніяк гэтым не займаецца. Хацелася б, каб гэта было цэнтралізавана, тым больш што ў свеце ёсць вельмі шмат прадстаўнічых мастацкіх форумаў, і калі мы не прадстаўленыя, як на венецыянскай біенале, то нас проста не існуе.
Сёння ўвечары будзе вядома пра тое, хто стане новым старшынём Беларускага саюзу мастакоў і ўвойдзе ў кіроўныя органы творчага аб'яднання. Пра гэта ў эфіры «Начной свабоды». Задайте свое пытанне гостю свободы.
На суде вашему сыну не дали воды. Маўляў, а раптам там самогонка. Хто і як адкажа за такія здзекі з нашай моладзі?
Як вы зараз ставіцеся да свайго ўчынку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Вядомыя асобы беларускай палітыкі, мастацтва, культуры, толькі госці на свабодзе.
Гаспадары, вы задайце сваё пытанне па тэлефоне 266-39-52.
Гэта ваша свабода. Ну а заўтра, 29 лістапада, ад паловы 10 да 10 раніцы са слухачамі свабоды па менскім тэлефоне 266-39-52 будзе размаўляць ранейшы старшыня аб'яднання Беларускага саюзу мастакоў Уладзімір Басалыга. Яму 67 гадоў, родам са Слуцку. Яго бацька загінуў у 45-м годзе ў часе берлінскай аперацыі. Маці адна выхоўвала траіх дзяцей, добра ткала ручнікі, посцілкі, абрусы. З гэтага мастака асаблівае захапленне народнай творчасцю і рамёствамі. Творчасць Уладзіміра Басалыгі як мастака-графіка пачынаецца з афармлення зборніка вершаў Сергія Граховскага «Сярод А сярод найбольш цікавых працаў у кніжнай графіцы ілюстрацыі да кнігі «Мая Іліада» Владзіміра Караткевіча, «Крык журавліны» Максіма Танка, «Невадам з нёма» на Ларысы Геніюш. Некалькі дзесяцігоддзяў мастак працуе над графічнай серыяй «Помнікі дойлідства Беларусі». Не раз за сваё жыццё абвінавачваўся ў нацыяналізме. Каля 10 гадоў Басалыга займаўся педагагічнай дзейнасцю, быў дэканам мастацкага факультэту і выкладаў у Беларускай акадэміі мастацтваў. Вашых пытанняў мастак Уладзімір Басалыга чакае заўтра па тэлефоне ад 9:30 до 10 раніцы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Упершыню за апошні год змянілася сітуацыя на рынку нерухомасці Беларусі. Гарадскія кватэры не новай забудовы патаннелі. Рыэлтары кажуць, што актыўнасць на рынку нерухомасці паменшыла на траціну, калі параўнаць з канцом мінулага году. Што спрычынілася да падзення цэнаў на нерухомасць? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Асобныя ўдзельнікі рынку нерухомасці заяўляюць, што спад попыту на кватэры на гэтым рынку за год склаў 30-40%. Пры гэтым яны нагадваюць, ад снежня 2006 году сярэдні кошт двухпакаёвай кватэры ў Менску вырас з 1200 даляраў за квадратны метр да 1700 даляраў на канец сакавіка 2007-га. На пачатку восені цэны перакрочылі 2000 даляраў за метр. Як пацвердзіў старшыня беларускага таварыства ацэншчыкаў Мікалай Трыфанаў, паводле новых правілаў рынак нерухомасці дзейнічае ўжо некалькі апошніх месяцаў.
Працэнты дзела сложна, толькі Калгейт можа апрэдзіліць, наскоку ён лучше чысціць. Яны так жа точна работаюць. Спад ёсць? Нет, сам не. І этот спад длится ўжо несколько месяцев.
Як сведчаць гаспадары агенцтва нерухомасці, трымаюцца ранейшыя кошты на кватэры ў элітных забудовах і ў дамах цэнтру гарадоў. А вось на астатнія варыянты попыт істотна знізіўся. Як апавяла рыэлтар аднаго са сталічных агенцтваў Тацяна Скурко, за апошнія 2-3 месяцы цэны на аднапакаёвыя кватэры ўпалі ў сярэднім на 10-12 тысяч даляраў. На трохпакаёвыя больш як на 20 тысяч.
Вельмі цяжка прадаць кватэры ў горадзе, асабліва аднапакаёўкі. Хутчэй за ўсё, гэта з-за высокіх коштаў. Прадаюцца тыя аб'екты, на якія зніжаюцца кошты, хаця б трохі, якія хочуць сапраўды тэрмінова прадаць, а астатнія вельмі надоўга завісаюць. Гэта вялікая праблема, шмат рыэлтараў зараз без грошай з-за гэтага. Людзям хочацца прадаць падаражэй, і яны не могуць змірыцца з тым, што трэба саступаць.
То, што было там у сярэднім 2000 за метр, ўжо отлежно.
Глядзячы ад районаў, па шабанам уже 10800 ідуць, а па астатніх дзе як? 2000 это такая вельмі добрая нейкая кватэра павінна быць.
Паводле маёй суразмоўніцы, хто хацеў раней набыць за прымальны кошт, грошы ўжо ўклаў. Большыня ж патэнцыйных пакупнікоў папросту не паспявае за ростам цэнаў на нерухомасць. У гэтым звязку адбылася пераарыентацыя на рынку нерухомасці. Пакупнікі ўсё часцей набываюць жыллё ў прыгарадах. Так, у Самахвалавічах пад Менскам двухпакаёвую кватэру можна набыць за 50 тысяч даляраў. Дзейнасць у новых умовах ўжо прывяла да таго, што праца шэрагу рыэлтарскіх кампаніяў стала нерэнтабельнай. Большыня агенцтваў засталася без працы, а 6 кантораў у Менску і Горадні часова прыпынілі дзейнасць з-за адсутнасці пакупнікоў. Аднак зніжэнне коштаў на нерухомасць многія эксперты лічаць часовымі, прагназуючы вяртанне попыту пасля новага году.
Зрэшты, тэндэнцыя зніжэння коштаў на нерухомасць характэрная для многіх рэгіёнаў свету. Так, пасля многіх гадоў росту цэны на дамы і кватэры ў еўрапейскіх краінах пачалі крыху падаць. Прычыны агульныя як для США, так і для Еўропы. Высокія працэнтныя стаўкі і ўсё больш жорсткія стандарты крэдытавання.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Сямён Сабін. Нарадзіўся ў 1897 годзе ў вёсцы Латышова Ушацкага раёну. Працаваў райінструктарам у ЗАГСе Дрысінскага раённага аддзялення НКВД. Арыштаваны ў кастрычніку 1937 году. Асуджаны за шпіянаж на карысць Польшчы да найвышэйшай меры пакарання. Расстраляны 9 студзеня 1938 году.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
А зараз на чарзе званкі на свабоду. Наші слухачі відгукаються на заяву Олександра Лукашенка, який сказав, що Європа вилучає неприймальні умови для діалогу з Білоруссю. А лідер гурта «Палац» Олег Хоменко відкаже на питання слухача. Огляд телефонування підрихтував Єгор Майорчик.
Александр Лукашенко лічить, що Європа вилучає неприймальні умови для діалогу з Білоруссю. Про гэта кіраўнік Беларусі заявіў у інтэрв'ю гішпанскай газеце «Эль Паіс». Лукашенко сказаў: «Еўропа не хоча нармальных дачыненняў з Беларусю, таму што еўразвяз далёка зайшоў і сёння не можа выйсці з гэтага, захаваўшы свой твар». Каментары слухачоў «Свабоды».
Видимо, Александр Григорьевич объявил себя в центре Европы, еще объявил о том, что он еще и пуп Европы, если он пытается Европе диктовать свои условия. Это по принципу, что все идут не в ногу, один он идет в ногу. Или, как еще у Крылова, очевидно, очень сильна уж эта моська, если лает на слона, то бишь на Европу. Испугалась она его больно. С уважением, город Молодечный, Леонид.
Говорите, Анастасий Семенович. Я вам отвечу, товарищ Лукашенко, что абсолютно большинство народа подтримывает те требования к вам, то есть 12 пунктов. Вы скажете, что вы против честных выборов. Выборщий закон создан под вас. И сегодня, и вчера выборов у нас нема. Вы сами заявили, что выборы были фальсифицированы. Другое требование Европы и Америки, чтобы выпустили всех политзаключенных. Так что, эти требования несправедливые? Подумайте за нас, белорусский народ.
По-ранейшему шмат уваги наши слухаши надают сустрэчы четырех белорусских рок-музыков с начальником Головного идеологичного управления администрации президента Олегом Проляскоўскім.
Это Володя с Бреста про поход белорусских музыкантов в администрацию президента. И вот лечу, мягко говоря, что это ихняя помылка, ибо просто их выкорыстали у своих мэтах администрация. Это добро спровокованная провокация была. Лечу, что ничего тут страшного нема. Кто, как говорится, ошибок не робит. И хочу еще закинуть каменчик в огород политиков, что не подтримали вот таких популярных музыков, что вот они вырашили сами пойти, как нечто вот заработать на свою корысть. Ранее надо было политикам на их увагу обратить, не подтримать.
У мене питання до Олега Хоменки, лідера рок-гурта «Палац». Чи запотребував він вертання програми «Тузін хітов» у ефір?
Слухачу відказує лідер гурту «Палац» Олег Хоменко.
На зустрічах це питання я не ставив. На сьогоднішній момент «Тузін хітов» виходить на радіорації. І вже на цьому тижні цю програму можна почути і в Бресті, і у Гродно. Раніше «Тузін хітов» виходив тільки у Мінську. На мій погляд, такої надзвичайної потреби для того, щоб знову FM-варіант цієї програми з'явився у Мінську, не вельми зараз актуальний, тому що у Мінську «Тузін» слухають праз інтернет, а якраз наші обласні гради повинні чути цю програму непосередньо у самім ефірі.
Протягнемо програму таким телефонуванням.
Чому у передачах з життя політв'язнів ніколи не згадуються імені підприймальників Смоковиська Миколая Утуховича і Юрія Лявонова? Хоч гэтыя люди наўпрост політикою не займалися, але ж їх справа цілком політична, вони потерпіли від системи.
Слухачу адказвае рэдактарка цыклю праграмаў «Адзін дзень у сям'і палітвязня» Ганна Соус.
Мы паведамляем пра людзей, якія займаліся грамадска-палітычнай дзейнасцю, і іхняе зняволенне было прызнана палітычна матываваным, у тым ліку і шэрагам міжнародных праваабарончых арганізацый. Напрыклад, гэта Александр Казулін, Андрэй Клімаў і гэтак далей. Справа прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча і Юрія Лявонава мела шырокі грамадскі рэзананс, мы падрабязна асвятлялі яе ў эфіры і на сайце. Аднак гэтыя прадпрымальнікі не вылучалі палітычных патрабаванняў. Яны абараняли свой бізнес, што само па сабе вартае павагі, але яны не з'яўляюцца палітычнымі вязнямі, іх такімі не лічаць уплывовыя міжнародныя праваабарончыя арганізацыі. І менавіта з гэтай прычыны яны не былі ўключаныя ў цыкл «Адзін дзень палітвязня».
Ганна Соус адказвала нашаму слухачу. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сьогодні гостем нашого нічного ефіру буде звільнений днями з праці у Барановицькому державному університеті історик Анатоль Трофімчик. В університеті його обвинуватили у порушенні дисципліни і не подовжили контракту. Формальна причина – науковець без дозволу ректорату з'їздив у Вільню на конференцію істориків. У нашому опитанні градінці скажуть, за що, на їх думку, викладчика треба позбавляти права викладати. У «Ночной свободе» ми розкажемо так само про виніки сьогоднішнього з'їзду Союзу білоруських мастаков. Прогучать репортажі з Мєнського пікету, примеркованого до Усесвітнього дня діяння супраць спалювання відкидів із презентації Дударського клубу. «Ночная свобода» у нашому ефірі після 22 години.